30 kratīšanas, kurās izņemti dokumenti, tehnika un skaidrā nauda, 7 aizturētās personas, no kurām 3 lūgts apcietināt. Šādas izmeklēšanas darbības Finanšu policija pēdējās dienās veica saistībā ar restorāna ķēžu Ganbē un Lāgi īpašnieku iespējamajām pretlikumīgajām darbībām ar kases sistēmām, samazinot dienas gaitā gūtos ieņēmumus, izmantojot speciāli šim nolūkam radītu ļaunprogrammatūru. Valsts ieņēmumu dienestam ir aizdomas, ka to ir radījuši paši kases sistēmas izstrādātāji. Turpina Finanšu policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš.
Šo noziedzīgo darbību rezultātā katru mēnesi no uzņēmuma kases aparātiem un uzņēmuma struktūra vienībām, kuras ir vairāk kā 20, tika izņemti no 700 līdz 800 tūkstoši eiro skaidras naudas, tā ir aptuveni puse no uzņēmuma apgrozījuma, un šī nauda tika iztērēta uzņēmuma vadības vajadzībām, organizētās noziedzīgās grupas vajadzībām un darbinieku aplokšņu algu izmaksām.
Vidģenerāla direktora vietnieks Kaspars Černeckis pavēstīja, ka izmeklēta tiek arī citu kases sistēmas piegādātāju klientu rīcība.
Starp aizturētajām personām un tām personām, kam ir piemērots apcietinājums, ir gan personas, kas ir saistītas ar šo te uzņēmumu, kas apkalpo kases aparātus, nodrošina šo kases sistēmu, gan arī šī te viena lielā uzņēmuma, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma amatpersonas, bet Finanšu policija ir arī ieguvusi pietiekami daudz informācijas, kas tiks izvērtēta un arī izmantot iespējams nākotnē jaunu kriminālu procesu uzsākšanai par citiem uzņēmumiem, kas izmantoja arī šāda veida nelikumīgas pakalpojumus, lai samazinātu apgrozījumu.
Programmatūras ražotāja nosaukumu izmeklētāja neatklāja. Tomēr Latvijas radio noskaidroja, ka Lāga kokasas sistēmas nodrošināja CIA Brio Engineering, kas to ir norādījis savā mājaslapā. To vai arī šajā uzņēmumā ir notikušas kratīšanas un vai kāds no uzņēmuma pārstāvjiem ir apcietināts, Brio pārstāvjiem pajautāt neizdevās.
Alo.
Labdien.
Labdien.
CIA Brio, jā?
Da, da.
No Latvijas radio žurnālis Civo Leitāns.
Viņi dajam komentāri.
Bet vai jūs esat piegādātāji?
Finanšu policijas direktors Podiņš apstiprināja, ka lietā ir iesaistīta arī deputāta Potapkina sieva. Tomēr tas, vai pašam deputātam varētu būt zināms par laulātās darbībām, izmeklētājiem vēl neesot skaidrs.
Teikšu tā, viņa ir uz doto brīdi ir apcietināta. Viņa ir viena no organizētās noziedzīgās grupas vadības kodoliem, teiksim tā. Un Saeima ir šodien no rīta atļāvusi mums veikt kratīšanu deputāta dzīves vietā. Un patreiz jau mēs gatavojamies šīm procesālām darbībām. Daudz, kas būs atkarīgs no tā, ko mēs iegūsim šīs te plānotās kratīšanas laikā, mēs redzēsim personas subjektīvo attieksmi, mēs redzēsim to, vai šie pierādījumi, ļoti būtiski pierādījumi krimināla procesam, kas atrodas šīs personas dzīves vietā, vai viņi vēl tur būs. Vai viņi nebūs noslēpti, vai viņi nebūs iznīcināti.
Savukārt vidnodokļu pārvaldes direktora vietniece Dace Pelēkā norādīja. Izmeklēšana apliecina, ka kases sistēmas ir jākontrolē vēl stingrāk.
Valsts ieņēmumu dienests jau labu laiku atpakaļ uzsāka darbu pie tā, lai izstrādātu jaunas un stingrākas prasības šīm te kases aparātiem un kases sistēmām. Darbs rezultējās ar to, ka šī gada februārī tika pieņemti divi jauni ministru kabineta noteikumi, kuriem pilnā apjomā būtu jāsāk strādāt ar 2015. gada 1. jūliju. Skatoties uz šiem te rezultātiem, kas ir Finanšu policijas rīcībā, diemžēl nāks konstatēt, ka prasības, ko mēs esam izstrādājuši, ir vēl jāstiprina, jo noteikti mēs nevaram piekrist nozarei, ka tās būtu pārspīlētas vai nesamērīgas.
Deputāts Potapkiņš šodien pēc pārtraukuma Saeimā vairs nebija sastopams, jo iespējams piedalījās kratīšanā. Viņa partijā viedokļi par to, vai viņam skandāla dēļ būtu jānoliek deputāta mandāts, pagaidām dalās, taču tas netiek izslēgts. Ivo Leitāns, Latvijas radio.